Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien gandrīz 12,000 gaveļnieču Latvijā svin savu vārda dienu. Viktorija un balvas, sirsnīgi sveicieni. Balvas ir 20 Latvijā. Veselīga un pārproša, nekad nenokar degunu un nieku dēļ. Vitalitāte pievelk vīriešus, viņa nekad nežālojas par garlaicību vai melanholisku garastāvokli. Sveiciens vārda dienā, balvai, Viktorija 11,943 Latvijā. Pacietība Viktoriju aizved pie galamērķa. Viņa sarkst un bālē jaunībā, bet pusmūžā noreipst. Vienmēr eleganta, gaidoša, mīloša, pēc dabas neatlaidīga un zina, ko drīkst atļauties. Sirsnīgi sveicieni gaviļniecēm vārda dienā. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini svētkus, jo īpaši, protams, dzimšanas diena. Hip, hip, urrā! Arī gribas nodot sirsnīgu sveicienus mūsu kolēģiem no Radio Skonto Plus, Viktorijai Novikai, Novikovai, piedošana, sveicieni vārda dienā un Oļesē Šaļeckai daudz laimes dzimšanas dienā. Šodien daudz talentīgi cilvēki, protams, svin savu dzimšanas dienu arī tu. Īpašus sveicienus gribu nosūtīt arī Rutai Madarājai Veisai daudzlaimes dzimšanas dienā. Rafaels Ciekurs arī saņem mīļus sveicienus. Ieva Galiņa saņem dzimšanas dienas sveicienus, lai skaistas svinības, lai arī kādas tās būtu tev šodienā. 23. decembrī ieskatos arī lielajā uzvārdu kalendārā un redzu, ka tur četri uzvārdi svin uzvārdu dienu – Martinovi, Rutki, Maslabojevi un Veipi. Jums šodien uzvārdu dienas sirsnīgi sveicieni. Protams, ir arī īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Sveicieni Andrim Jākapsonam un Diānai Ozolai, uzsākot godam nopelnītās brīvdienas dzimtenē. Sveiciens arī visiem Radio Skonto klausītājiem Ziemassvētkos. Sveicam Viktoriju Kovalovu vārda dienā. Tā raksta Alda. Un izskatās no īpašiem sveicieniem tas arī viss. Daudz laimes, ja arī tev kādi svētki šodienām.